И така, четеме от първото послание на апостол Петър, втората глава, ще прочетеме цялата, от 1 до 25 стих. И аз тук съм си направил труда да ви покажа как, докато той говори, той непрекъснато прави препратки към пророците от Стария Завет. И в текста, който съм ви раздал, всъщност в скоби само съм сложил препратките, без съм включил оригиналния текст. Защото Петър всъщност по някой път не го цитира точно, но е ясно, че прави връзка с това, което вече е било казано в закона. И тези неща са свързани с онзи период, в който знаем, че Исус Христос, след като е възкръснал, е обикалял още 40 дена с апостолите и им е обяснявал пророците и псалмите и всичко, което е било писано за него. Слава на Бога! Споядай!
Здрави, трябва
се! Направо!
Добър вечер на всички!
Къде се седеш? Само чанта на кой е тази чанта?
Ей, тук.
Може ме преместия само и ще се местам. Можеш и там. И така. В това послание, нали, както казах, Исус Христос им е разказвал на апостолите и ги е научил да разбират пророците. Научил ги е да разбират псалмите. И ние това, което ние имаме днеска, ние имаме начина, по който апостолите са четяли Стария Завет. Когато те са разказвали за Исус Христос във всичките послания, които четеме, ние виждаме как те използват Стария Завет и го цитират по един определен начин, за да демонстрират, че Исус е Христос. И аз лично вярвам, че специално 12-те апостоли, които фарисеите ги гледаха, че бяха неучени, че не бяха учили закон, те не можеха да им противостоят. Апостолите им говориха с власт, с сила и им обясняваха, че Исус е Христос и те не можеха да го отхвърлят. Имаше нещо в тяхното говорене, някакъв един вид аргументация, която беше характерна за Исус Христос, който когато ги получаваше като някой, който ги получаваше ги с власт, казва Словото. И тази власт се усещаше от тези, които слушаха. И така Петър говори на църквата и я получава, я наставлява, я дисциплинира и я учи как трябва да живее. И в тази втора глава той казва следното. И тъй като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване. Между другото, ние трябва като четем тези неща, за всяка една от думите трябва да се замислим какво означава и да претеглим собствения си живот спрямо тая дума. Да видим дали в нашето сърце има злоба, дали има лукавщина, дали има случаи, в които ние проявяваме лицемерие, дали имаме завист, дали одумваме. Всяко от тия неща е нещо, което е като един шаблон, който ти трябва да се премериш спрямо него и да видиш дали си достатъчен. И казва, като ги отхвърлите тези неща, пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение. Ако сте опитали, че Господ е благ, при когото идвайки като прижив камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоцен. И вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство и да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога, чрез Исуса Христа, защото е писано в Писанието. Ето полагам в Сион крайъгълен камък, избран и скъпоцен, и който вярва в него не ще се посрами. в оригинала, в 28 глава, която четохме на Исаия, която четохме преди две седмици, 16 стих казва: и който вярва в него, няма да бърза да бяга, няма да се оплаши, няма да бъде опозорен. Добър вечер. Покажи на Емо къде да седне, дяда. Така, можеш, можеш там, да. Ето къде слушай. И така, тук той цитира Исаия 28 глава, 16 стих. За вас, прочие, които вярвате, той е скъпоценно, са на тия, които не вярват. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Цитата е от 8 глава на Исаия, 14 стих. И искам да ви кажа, че когато ги четем тези неща, може буквално да си представяме как Исус Христос им е говорил за това кое как е и по същия начин е изваждал самите цитати от Стария Завет, от пророците, от псалмите и им ги подреждал в сърцето и в ума, за да могат да виждат как Господ предварително е промислил всяко нещо, как трябва да бъде. И камък, у който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват, защото се спъват в Словото и са непокорни, за което бяха определени. Вие обаче сте избран народ, царско свещенство. Затова царско свещенство го има на някои места. Едното от местата е Езекиил 20 глава, 40 стих. Свят народ, люди, които Бог придоби, за да възвестява превъзходството на този, който ви призовава от тъмнината в своята чудесна светлина. Вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божи народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили. Възлюбени, умоляваме ви като пришелци и чужденци на света да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата, да живеете благоприлично между езичниците, тъй, защото относно това, за което ви удумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети. И тук пак може да видите в Езекиил 20 глава 41 стих. Понеже виждат добрите ви дела. И така, темата на Петър в тази втора глава, най-вероятно това е темата на цялото му послание. Аз не съм отделил време тази седмица да го прочета цялото и да видя тази глава, втората, в светлината на цялото му послание. Но предполагам, че темата на цялото му послание е точно тази. Как трябва да се обхожда църквата в света. И вижте, той започва с това, че трябва да отхвърлиме всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко удумване и да пожелаваме като новородени младенци чисто духовно мляко, което е Божието Слово. И след това казва: възлюбени, умолявам ви като пришелци и чужденци на света да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата. Тоест, всичко това, което плътът ти желае. За много от нас тези неща са сложни. Те са нещо, което не знаем, просто не можем да си представим как е възможно човек да го преодолее. Обаче Петър, като го говори, той просто поставя нещата на мястото им. Най-вероятно така, както Исус Христос ги е поставил, докато е говорил с тях. И им е казал, че всичко това, което идва от плътта, не бива да те управлява, не бива да те владее, не бива да му се покоряваш на него. А ти трябва да се покоряваш на Словото. И тогава, когато Божието Слово те заставя да постъпиш по определен начин, но твоята плът не иска, тогава Петър ти заявява чрез Бога. Той ти заявява, че ти трябва да поискаш от Бога да бъде Неговата воля. Ти трябва да поискаш от Бога да стане това, което Господ е казал, а не това, което твоята плът иска. И така днес, ако ти имаш проблем с това нещо, Петър ти казва: ами искай от Бога да се промениш, искай от Бога да успееш. Защото ако ти го пожелаеш, така ще пораснеш към спасение. Това е във втори стих. Пожелавайте като новородени младенци чисто духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение. И трябва да ви кажа, че въздържането от плътските страсти, които воюват против душата, това е просто първият етап на нашето преобразуване. Има нещо, което трябва да се случи след това. И което всичките апостоли, всичките пророци, псалмите, цялото Божие Слово ни наставлява да вървим в тази посока. Целта е ние да станем подобни на Исус. Исус знаем, че Той на първо място в много отношения Той показа как плътта трябва да бъде победена. Той беше в пустинята 40 дена да бъде изкушаван от дявола и когато огладня, неговото състояние не беше като нашето, защото ние, ако сме гладни, трябва нещо да направим, за да се нахраним. Ако нямаме храна вкъщи, трябва да ходим си купим. При него беше малко по-особено, защото той можеше да поиска и да направи камъните на хляб. Но той не ги направи, въпреки че беше гладен. Защото трябваше да чака, когато отец му ще му каже, че е свършил поста. И в много други отношения. Но най-вече, обисвайки на кръста заради нас, ние знаем, че той просто пренебрегна своята плът и своя ужас от скърбите и от болката, които му предстояха. Защото каза на апостолите, още сега, ако поискам, отец ми ще ми изпрати повече от 12 легиона ангели, които да ме пазят. Тоест аз, на мене ми е страшно това, което идва, което ще ми се случи, когато ме разпънат на кръста. Болката ще бъде ужасна. Ще има и други неща, които ще бъдат ужасни също, но аз искам да премина през това нещо. Аз във всеки един момент мога да поискам да бъда защитен, да бъда опазен и това да не ми се случи. Но аз искам това да го направя. И това беше онова, което той отхвърли с него. Той ни показа как отхвърля плътта си, как отхвърля всяко нещо, което ние естествено смятаме, че трябва да задоволим, за да може да извърши Божията воля. И така, след като започнем да се въздържаме от плътските страсти, които воюват против душата, Петър говори за нещо друго след това. И той казва, да живеете благоприлично между езичниците, тъй, щото относно това, за което ви удумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети. За какво говори Петър? Тук съм написал, че Езекиил в 20 глава 41 стих, там се говори за това, че Господ ще посети народите. Доколкото знаем от Деяния на апостолите и въобще от Евангелията, знаем, че Петър и другите апостоли бяха апостолите на евреите, а пък Павел беше станал апостола на езичниците. И по принцип ние можем да четем Петровото послание като послание към евреите. И когато го четем като такова, 12 стих, където казва да живеете благоприлично между езичниците, си идва на мястото, нали? Той говори на евреите, които трябва да живеят по определен начин пред езичниците. Обаче, ако предположим, че това послание е едно от първите, които Петър е писал на църквата, и тогава може би още той не е бил в дома на Корнили и не е видял покаянието на езичниците, които са се прибавили към църквата. Всъщност, в неговата глава, когато говори на евреите, той говори на онези, които са повярвали в Исус Христос, евреите. И като говори за езичници, той говори по принцип почти за невярващите, които са извън църквата. Имахме малък инцидент. И той каза следното нещо. Внимавайте как живеете пред външните. Защото те днеска, когато вие живеете за Бога, те днеска ще ви хулят. Искам да го видите. Това не е онова въздържане от плътските страсти. Това е следващото. След това, когато ти започнеш да живееш както Бог иска от тебе, света изведнъж ще ти каже, бе ти, нещо не е народ с тебе. Какво става? Целият свят живее по този начин. Ти сяда обратно всичко искаш да направиш. И светът ще те хули, светът ще смята за луд, нали, за безумен. И казва обаче тогава, когато Бог ще ги посети, тогава, когато целият свят ще види Бога. Тогава, когато Исус Христос дойде отново, тогава те същите, които са виждали вашето поведение, казва Петър, ще прославят Бога. Понеже виждат добрите ви дела. И след това продължава. Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт. Било на царя като върховен владетел, било на управителите като пратеници от него, за да наказва злодейците и за похвала на добротворците. Защото това е Божията воля, като правите добро, да затулите устата на невежите и глупави човеци. Защото това е Божията воля, като правите добро, да затулите устата на невежите и на глупавите човеци. И трябва да ви кажа, че в света по някой път този, който върши добро, всъщност той е обвинен, че е глупав. А света го обвинява, че е глупав. А тук Петър казва, невежите и глупавите човеци, те ще си мислят, че това, което правите, не е както трябва. Но това, което той казва, е, че всъщност, когато ти вършиш добро, ти ще затулиш устата на невежите и на глупавите човеци. Искам да ви попитам, когато стават някакви пререкания в обществото, на място, където живеем, и хората спорят за нещо, нашето звание, нашето призвание е да вършим добро. Да вършим добро на тия, с които не сме съгласни. И той казва, ще затуляте устата на невежите и на глупавите човеци. Защото тогава, когато хората се разправят за нещо, онзи, който върши добро, всъщност него няма какво да го... няма в какво да го обвинят. Обаче, ако той не върши добро, не може да затули устата на невежите и на глупавите човеци. И ние днеска сме свидетели, как когато прерасне един конфликт, единственият шанс да не участваш в този конфликт е ти да нямаш грях, ти да нямаш нещо, което не си свършил както трябва. Защото тогава, когато някой ти стане противник, той започва да рови и да търси и да намери нещо, каквото и да било, което показва, че ти нещо не си го свършил както трябва, за да бъдеш и ти обвинен. И хората се обвиняват един друг, нали? Единия казва, ма той е такъв, другия казва, пак той е такъв. И никой не може да затули устата на другия. А Петър казва, трябва да се научите да вършите добро, защото само така можете да затулите устата на невежите, на глупавите човеци. Тоест, тогава, когато тебе те обвиняват, ти не бива да обвиняваш. И колкото да е странно, понякога точно това е начин да затулиш устата на другия, който те хули. Не, че винаги ще успяваш. Като свободни обаче не употребявайте свободата за покривало на злото, но като Божи слуги. Този 16 стих е една дълга история, която някой друг път ще си говорим за нея, за това, че този, който вярва в Исус Христос, той има една свобода в това какво да върши и какво да не върши. Но трябва да внимаваме да не употребяваме тази свобода за покривало на това, което не вършим както трябва. Най-просто този стих означава, внимавайте да не се оправдавате чрез Исус Христос, че не сте свършили нещата както трябва. Нали? Внимавайте да не се оправдавате чрез Исус Христос, че не искате да свършите нещата както трябва, че ви мързи да свършите нещата както трябва. Казва, почитайте всички, обичайте братството, от Бога се бойте, царя почитайте. Слуги, покорявайте се на господарите с пълен страх, не само на добрите и кротките, но и на опърничавите. Трябва да ви кажа, че тия неща, които Петър ги говори, те първо са толкова актуални, толкова са свързани с това, което преживяваме. И в същото време са много непопулярни. Какво означава да се покоряваш на този, който е опърничав и който твоя началник те кара да правиш неща, които не трябва да правиш, които на тебе не ти си иска да ги правиш. Обаче ти трябва да... да бъдеш кротък, да се покоряваш.
Имаш избор просто.
Имаш, можеш да не годуваш.
Да, да. Гладеш да не годуваш.
Може да ги правиш.
А?
Може да ги
правиш. Не, ти имаш началник, който иска да ги правиш, на него му трябва ти да ги свършиш. Не?
Ако не, не казваш, да и други.
А?
Да.
Не, ти имаш... Вижте, да, не става дума за нещата, които Господ ти е казал, че не трябва да правиш и господар ти кара да ги правиш. Не става дума за неща, които той те кара да правиш, а той всъщност е лош човек и зъл. Не? Които си обаче ще са твое задължение, ти е твоя работа. Той казва, покорявайте се. Защото това е благоугодно, ако някой от съзнание за Бога претърпява оскърбление, като страда несправедливо. Става дума за това, че ти си унеправдаван в работата, че се държат лошо с тебе. Но и трябва да го свържим с това, което току-що прочетохме, защото той казва, нали, да вършим добро и да затуляме устата на невежите и на глупавите човеци. Но вижте, тук той говори нещо много страшно, бих могъл да кажа. Казва, защото това е благоугодно, ако някой от съзнание за Бога претърпява оскърбление, като страда несправедливо. Тук не става дума и той го казва в следващия стих. Защото каква полза, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви? Когато ти си направил някаква беля и те наказват, ами това е нормално. Но той казва, каква полза, ако сте търпеливи, тогава, когато ви наказват, защото трябва да бъдете наказани. Тоест, няма това, което иска да каже, че няма печалба за Божието царство. Нали? Славата на Бога я няма. Защото ти си виновен и си понасяш наказанието за вината. Обаче на едно друго, в едно друго нещо той казва, че Бог печели. И казва, но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно на Бога. Чели ли сте го този стих? Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо. И сега тук е предизвикателството. Аз ви казах, че в началото, когато Петър говори за това да се оставим от плътските страсти, той говори само за началото на това, което трябва да се случи. Че по-нататък има нещо друго, което става, което всъщност той е за Божия слава. И когато чрез него Господ, какво пишеше преди? Господ, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призовава от тъмнината в своята чудесна светлина. Има един контраст, който се получава между тъмнината, която е в света и светлината, която е у Бога. И според Петър, този контраст е тогава, когато тебе те онеправдават, тебе те хулят, когато ти страдаш несправедливо, и когато страдаш за своите си престъпления, а когато страдаш несправедливо и понасяш търпеливо, тогава, казва, се вижда превъзходството на този, който ви призовава. Казва, това е угодно пред Бога. Това е доста, трябва да ви кажа, че за един хуманист, за един човек, който смята, че всичко трябва да бъде справедливо и точно, това е голям шамар. Защото той казва, това е угодно на Бога. Нали? Господ казва, точно така. Много добре. Нали? Ще търпиш, ти кажеш. Ма как ще търпа? Той ме унеправдава, той ме хули. Нали? Аз страдам несправедливо. Искам Господ да покаже на всички, че аз съм прав, а че он е крив. И Господ казва, не, 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 ти трябва да търпиш. И нашия отговор е, защо трябва да търпим?
Това е
най-големия
въпрос. Защото угодно на Бога,
и
да, няма за...
И
това
трябва... И в момента, в който ти очакваш, че Господ по някакъв начин ще ти даде някакъв пример, защо трябва да търпиш, и че той ще ти каже, виж какво сега, ти сега ще потърпиш малко, аз после ще те възнаградя много богато за това, което ти правиш, нали, в момента. Нали? И продължаваш, четеш 21 стих. И там пише, защото и на това сте призвани. Това е вашето призвание. Като дойдохте при Исус Христос, вие се хванате точно на тая работа. И ти... Чакай малко. Значи не може да ми се размине. Всъщност всички тези неща, които аз преминавам през тях. И това да отхвърля всяка злоба, лукавщина, лицемерие, зави, всяка... Най-накрая станах, нали, искрен. Вече понеже не удумвам, не завиждам и не се озлобявам, мога да си казвам каквото си мисля, защото не е лошо. Нали? Преди не смех да кажа какво мисля, защото бях зъл. Ама сега вече ги оставих тия неща и сега вече мога да казвам искрено какво мисля за всеки. Нали? Тук сега трябваше и да се въздържам от плътски страсти и така и така. Да се лишавам от неща, които така толкова ми харесва, нали, да си угаждам. И когато вече и на това се научиш и така успееш с усилие на волята да преодоляваш и в тия неща, в един момент се оказа, че има още нещо. Е, това още нещо изведнъж се оказва непосилно. И казваш, аз не го мога, как може така? Защото трябва да страдам несправедливо и да търпя. А Петър е абсолютно категоричен. Той казва, на това сте призовани, понеже и Христос пострада за вас. И ви остави пример да последвате по Неговите стъпки. И това е хубаво. Това е благословение, защото в крайна сметка ние знаем какво пише, какво е направил Исус Христос. Ние вярваме в Него и даже смятаме, че Го познаваме. И когато се вгледаме в Него, би трябвало да разбереме смисъла на всичко това, което става. Който грях не е сторил, нито се е намерила лукавщина в устата му. Който, бидейки охулван, хула не отвръщаше, като страдаше, не заплашваше, но предаваше делото си на този, който съди справедливо. Исая 53 глава, 7 стих. Като агне водено на клане, който не издава пред стригачите си глас. И така, искам да видим смисъл на цялата тая история, за която говори Петър. Как ти се учиш да внимаваш, как мислиш за другите хора. Нещо, което не е свързано с твоите плътски усилия, а само с твоите мисли, и да се научиш да престанеш да мислиш зло за хората, да престанеш да ги смяташ за недостойни и да се научиш да мислиш за тях като за свои брата, като за равни. Което е толкова хубаво, че човек ще го прегърне и ще се опита и ще го направи. И след това трябва да премине през едно дисциплиниране на плътта и да се откаже от нещата, с които той е свикнал и които му харесват и които понякога път си мисля, че само заради тях живее. За да може всичкото това, което той прави със себе си, тая трансформация на ума и на волята, да доведе до една възможност в него да се прослави Господ. По същия начин, както Господ се прославя в Исус Христос. Защото за него казва, който грях не е сторил, нито се е намерила лукавщина в устата му. Тоест, ти започваш да ставаш христоподобен. Започваш да се учиш да бъдеш като този, който те призовава, без грях и без лукавщина. Не, че ти нямаш, нали? Ти си вършил грях, ти си бил лукав, но ти си се оставил от тия неща. И сега, когато си се оставил от тия неща, ти вече си способен да правиш това, което Исус Христос направи. Плода няма да бъде същия, защото ти си бил грешник, който е бил изкупен от греховете си. Тоест, ти не можеш да умреш и твоята кръв да служи за оправдание на греховете на грешниците. Защото ти си и грешник, който е бил оправдан. Но ти можеш да показваш славата на онзи, който те призовава. И аналога е пълен, нали? Онзи, който го закараха на кръста и го разпънаха, той не им каза нищо. Той не им каза нищо. Остави се да го хванат и да го разпънат, въпреки че през цялото време можеше да поиска 12 легиона ангели, те да го измъкнат от ръцете на насилниците му. Римляните просто щяха да се чудят къде им е дошло. Но той остана да виси на кръста и издъхна там. Е така, днеска от тебе се иска нещо подобно, нещо много по-малко, просто да търпиш, когато те унеправдават. Защото той беше несправедливо прикован на кръста и беше убит. Нали? Неговата цел беше да изкупи нашите грехове. А нашата цел е да покажем на света какъв е той. И така, той, който бидейки охулван, хула не отвръщаше. Ами това мога и аз да го направя. Като страдаше, не заплашваше, но предаваше делото си на този, който съди справедливо. Тая седмица четохме от Исаия. Казва, горко на уния, които уповават на коне и на колесници, защото са силни. Нали така започваше 31 глава на Исаия. И вижте, Исус Христос казва, предаваше делото си на този, който съди справедливо. Тоест, ти казваш, моята правда няма да възтържествува, като аз си я защитавам. Ако днеска мога по някакъв начин да ви помогна да осмислите онова, което ви говори Петър и как ни кара да се откажем от себе си, за да можем да направим нещо за Исус Христос, то е следното. Ние трябва да можем поне да покажем на света, че ние не разчитаме на себе си, ние не разчитаме на пари, не разчитаме на собствената си сила, не разчитаме на ума си, не разчитаме на собствената си логика и на чувството си за справедливост. Единственото, на което разчитаме, е Господ. Ние това трябва да можем да го покажем на света. Защото Петър смята, че в онова, което се случи там на кръста, това се вижда много ясно. Той казва, като страдаше, не заплашваше, но предаваше делото си на този, който съди справедливо. Тоест, Исус Христос не се защити в плътски смисъл, той не се защити, остави се да го убият, защото вярваше, че Отец ще го възкреси след 3 дена. Нали? Каквото искате ми правете. Аз вярвам, че след 3 дена ще бъда изтръгнат от смъртта. И това същото нещо, което той демонстрира на света, освен това, което направи заради нас, защото той се покори на волята на Отца и Отец му подари спасението на всеки един от нас, който вярва в Него. Подари му правдата, оправданието на всеки един, който вярва в Него. Отделно от това, което въобще не е най-малкото, то е най-голямото нещо, но той показа на света как той уповава на Бога. И не го интересуват земните неща, не го интересуват плътските неща, а уповава на Бога. И ние сме призовани на това. Ние сме призовани да показваме, че за нас земните неща, нашата плът, не е важна. Важно е онова, което Бог е обещал и онова, което Той иска. Неговата воля. Който сам понесе на тялото си нашите грехове, Петър цитира Исаия 53 глава, 11 стих на дървото, тъй, защото като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чиято рана вие оздравяхте. 53 глава, 5 и 6 стих. Защото като овци блуждаехте, но сега се върнахте при пастиря и епископа на душите ви. Псалм 23. Господ е пастир мой. Така нататък и така нататък. И така, по някой път, когато четеме апостолите, специално Петър, когато говори, и това не изглежда като хубави пожелания, нали, които просто трябва да се опитваме да ги стараем, да се стараем да ги изпълним. Обаче, ако внимаваме в текста, ще видим, че логиката на Петър е доста странна, че тя на места ни очудва и ни изненадва и ни трябва да разберем защо той разсъждава по този начин. И аз се надявам, че днеска с вас просто влязохме малко по-навътре в неговата глава, нали, в това, което той мисли, докато ги говори тези работи. И виждаме как той в своят си ум, той има нещо конкретно преди, което иска да ни каже. Той иска да ни покаже как изглежда за него това, което Исус Христос направи и как то се отразява в нашия собствен живот. За да не би да си мислим, че нашия живот на християни е като просто осъзнаем онова, което Исус Христос е направил, и това осъзнаване на онова, което Исус Христос е направил за нас, е нашето спасение. За Петър, от това, което ние четем днес, няма нищо по-далече от него. Нали, това е доста далече от неговото послание. Защото той казва, не, вие имате един път да извървите, вие трябва да се промените по един определен начин, за да може вие да почнете да правите едни определени неща. Защото ако вие не ги правите тези неща, не можете да прославите Бога. Не може да се види. Света няма да види неговата слава. И това, че ние можем да покажем славата на Бога на света, тя довежда до две неща. Той говори за тях в начало. Той казва, за вас, прочие, които вярвате, това е скъпоценност. Онова, което ти показваш на света, онова, което ти показваш от Исус Христос на света, което успееш да покажеш със себе си на света, за онези, които вярват, за онези, които Господ е посял словото си в сърцето им, то е скъпоценност. Това са хората, които когато им ги видят тези неща, те за тях това ще бъде нещо скъпоценно и те ще го запазнат в сърцето си. Те ще се насърчат и ще зарадват и ще тръгнат заедно с Бога. Но за много по-голямата част това са хора, които не вярват, които отхвърлят това, което Господ им заявява. И фактически Господ ни прави свидетели, които едновременно изобличават и едновременно насърчават. Но ние не можем сами от себе си да направим тези неща. Ние трябва да минем по пътя, по който Господ е начертал да минем. Да започнем с отхвърлянето на всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко удумване. И може да си представите колко е трудно тогава, когато си в средата на един конфликт, когато ти воюваш със съседа си. И ако ти обаче си християнин, ти си призван да го направиш. И точно тогава е най-важно ти да го направиш. Защото точно тогава, когато конфликта расте и когато започват да умират хора от това, че конфликта е нараснал, точно тогава света има нужда да вижда Исус Христос в тебе. Да вижда, че Бог се прославя тогава, когато няма злоба, когато няма лукавщина, когато няма лицемерие, когато няма завист и удумване. И така Господ в своята великолепна мъдрост е промислил отначало онова, което трябва да ни се случи и ни е разказал защо трябва да се случи. От нас зависи наистина да приемам неговите думи като изобличение едновременно, обаче и като насърчение. И да видим, че на това сме призвани и да поискаме наистина да имаме право да се молим. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да бъде Твоята воля и да дойде Твоето царство, както на небето, така и на земята. Аминь.